Već odlučio nam sad da on skombe vješi ime jasa. Fih radim moj. Još što si jakom dovode šalte dena. No što jam nimik. Vidjet ćemo što sam se nimik, nimik, nimik. A šak, da kasas kasničive nostre, a čelo prezencu, ale čelo kare nema aventurat, în Maria și acum peste 20 de ani, dacă suntem încă pe orbită, aceasta nu este consecința unei înțelepciuni pe care am dobândit-o din cărți. Este consecința Harului lui Dumnezeu. Cum spunea un om al Dumnezeu, câte vreme suntem conectați la perfuziile Harului Dumnezeu, lucrurile sunt bune. În momentul în care Dumnezeu ne deconectează de la perfuzia Harului, suntem oameni terminați. Așa că, dacă suntem ceea ce suntem astăzi, suntem prin Har. E adevărat faptul că majoritatea n-am știut aceste lucruri atunci când ne-am căsătorit. Nu ne scutește astăzi de anumite responsabilități pe care Dumnezeu le-a pus pe unii noștri. Noi uneori credem că o familie funcționează de la sine și că este suficient ca soțul și soția să fie oamenii lui Dumnezeu ca să se bucure de un mariaj fericit. Fals, nu e adevărat. O căsnicie nu merge bine doar atunci când cei doi, el și ea, sunt pocăiți buni. Și o căsnicie merge bine atunci când doi pocăiți buni, când un soț și o soție, sunt dispuși în fiecare zi să coopereze cu Dumnezeu, să se lase asistați de Dumnezeu în înfăurirea căsătoriei lor. Am văzut aseară, cam pe vremea aceasta, că nu poți vorbi de o căsătorie garantată pe viață dacă nu ai în vedere un legământ foarte serios. Un legământ care, în vremea aceasta care vrem noi, sfidează comportamentul majorității oamenilor. Într-o lume postmodernă în care nu mai sunt absoluturi și valori esențiale la care să se raporteze orice individ, nu e chiar simplu să te ții de legăminte biblice unor cu preșteptorii. Acum vreo 3 ani să fie, ascultam la BBC o știre care m-a făcut și să zâmbesc, dar și să tresar. Într-un orășel din Austria, la un munte, când preotul a întrebat-o pe femeia asta, din dragoste vrei să te duci în căsătorie după Herr Iohann? Ea a zis, nu! Și a început să râdă, toți muntașii. La care preotul foarte sobru a zis așa, întrucât legea statului austriac îmi interzic să oficializez o căsătorie în aceste condiții, ne vedem după 6 săptămâni. La care mea s-a zis, domnule preot, stai un pic, am să fac o glumă în ziua nunții. Și el ca o stâncă a zis, stimată doamnă, pare rău, nu pot să vă cunun în aceste condiții. Și a lăsat o mască pe doamna din Austria. Omul ăsta e de admirat pentru că nu te poți juca cu un legământ conjugal, chiar dacă legământul înseamnă un da, când știi că tu, ca om al lui Dumnezeu, ca preot, îl reprezinți pe Dumnezeu în prezența unui bărbat și unei femei care se angajează să devină soț și soție sub autoritatea lui Dumnezeu. Nu te joci de legământul marital. Deci nu poți vorbi de o căsătorie pe care să o garanteze Dumnezeu Creatorul ei. Am văzut aseară, dacă nu ți-i cont de câteva lucruri foarte importante, dacă nu ai direcție comună cu cel de lângă tine, dacă nu ai domiciliu comun cu el sau cu ea, dacă nu ai denominație comună, biserică comună, anturaj comun, prieten comun, Și toate astea în jurul același Dumnezeu comun, care să fie Iahve, Cel ce a creat ființa umană, Cel ce a gândit mariajul și l-a gândit frumos. Dacă nu îți propui să ai o destinație finală comună, care nu să fie cavoul comun, ci împărăția același Dumnezeu, și dacă nu îți propui din ziua să scoți din vocabular cuvântul divorț. Dar în acest mariaj oamenii trebuie să comunice pentru dimineața astăzi. Cel mai frecvent comunicăm prin dialog, comunicare verbală. Și am văzut că este important să ciulim bine urechile, să încercăm să înțelegem ce vrea să spună nevastă mea. Ce vrea să spună bărbatul ăsta? Ce vrea să spună țâncul ăsta de 3 ani? Nu l-am înțeles. Și dacă nu ciulesc bine urechile, dacă nu sunt atent, dacă n-ascult cu atenție, n-am cum să-l înțeleg și cum să răspund pe măsură ca să pot construi o relație puternică, am văzut, cu cât comunicarea este mai adâncă, mai profundă, relația devine mai adâncă, mai profundă, mai solidă. Sigur, când stai pe aceste două scaune, nu te gândești să apară un trunchi imediat. Că, din păcate, în contextul în care trăim, așa ne speriem de copii, că spunem mai încolo dacă ar putea veni, mai nu astăzi, nu mâine, nu poi mâine, dar când să vină? Păi nu știu exact, Doamne. Că dacă ne-am întrebat Dumnezeu, păi când vreți să vină un copil în viața ta? Păi știu eu când? La anul. Peste 2 ani. De aia, e bine să lăsăm pe Dumnezeu, că El știe cel mai bine. Când e cel mai bun moment să ne dea un copil. Și am văzut dimineața că este important să înțelegem când e vorba de copii, că a crește un copil nu-i o artă în primul rând, ci este o bătălie spirituală atât de crâncenă, încât nu este una mai importantă ca aceasta. Am văzut că orice copil care se naște este opera directă, să nu zic capodopera lui Dumnezeu. Este purtătorul chipului Dumnezeu. Se naște într-o lume care zace în cel rău, adică în diavolul. Se naște predispus pe păcat, da. Dar se naște ca un posibil moștenitor al preției lui Dumnezeu. Ori, ținând aceste aspecte doar, am înțeles că diavolul este foarte interesat să blocheze copiii noștri să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Împărăție pe care diavolul, Lucifer, a pierdut-o. El știe ce a pierdut. Și încearcă să blocheze pe cât mai mulți oameni să ajungă în împărăție și să se împlinească ce a spus Hristos, că doar El știe. Știe ce scrie în Apocalipsa 3:21. Doar El citește și fiecare zi urăște ce scrie în Biblie. De-a voler știe că Hristos a promis. Cel ce va birui, că va domni într-o zi cu El, pe scaunul Domnului Universului. Fantastic. Miza este enormă pentru noi și pentru noi. Și diavolul e furios, știind că oameni ca mine și ca dumneavoastră vom domni împreună cu Hristos, cu Cel ce este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. El vrea să ne blocheze. Și vine cu oferte sub nasul nostru, numai să lăsăm copiii în creșa Lui, în grija Lui, să fie El babysitterul copiilor noștri. Și o face încă din salonul de spital, unde se nasc roci. Ei, o să vedem acum, în seara asta, sunt două familii din Biblie. Când e vorba de această bătălie spirituală, vom vedea cum au înțeles oamenii Bibliei să o ducă această bătălie. Și, pentru început, o să vorbim despre o mamă care știe ce vrea. Și, în partea doua, după o pauză, vom vorbi despre un tată care Dumnezeu se laudă în Biblie. Iov, un om după inima lui Dumnezeu. Ei, deocamdată, haideți să ne uităm la o mamă. Nu știm cum o cheamă, interesant, nu știm numele. O să-l aflăm în Împărăția lui Dumnezeu. Sau noi știm sigur. Oricum, contextul de care vom citi, din Matei 20, nu dă informații legate de numele acestei femei. Și hai să citim textul acesta. Este un text foarte scurt, despre care știm majoritatea. Matei 20, de la 20 la 23. Atunci, mama fiilor Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii și s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat Domnul, ce vrei? Poruncește, a zis ea, ca în împărăția ta, acești doi fii ai mei, să-și adă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiu botezat cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem. I-a zis ei. Putem. Și el a răspuns. E adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar așa de la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine sota, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de Tatăl meu. Amen. Că noi la ceea ce spune Evanghelistul Matei aici, când mă gândesc la bătălia aceasta teribilă pentru domnia până cu Hristos, bătălie care se duce cu diavolul care încearcă să ne blocheze, îmi dau seama că intră în joc trei responsabilități. În primul rând, responsabilitatea parentală, apoi responsabilitatea personală și apoi responsabilitatea providențială sau divină. Și hai să o luăm în ordine, pentru că dacă mă uit în text cu atenție, se pare că cel mai mult spațiu este alocat responsabilității parentale. Asta înseamnă că rolul primordial este cel al părintelui, când e vorba de pruncul lui, când este vorba de locul unde va consuma eternitatea acest prunc, da? Omul de mâine, atârnă de părinți, mă vedeam. Și haideți să luăm, deci, această primă responsabilitate, responsabilitatea parentală sau a părinților, care vom vedea, ține de două lucruri esențiale. Și, în primul rând, ține de cunoașterea pericolelor din societate. Un părinte nu poate să fie responsabil pe măsură de creșterea copilului lui dacă nu este conștient de pericolul din societate. Și haideți să ne uităm un pic în Biblie. Vom lucrați la această Biblie și ar fi bine să aveți Biblie în mâna. Uitați, eu am citit din Matei 20, de la 20 la 23. Și ca să înțelegi lucrurile, trebuie să vedeți un pic contextul în care ele se întâmplă. Și am pus în fața noastră capitolul 19. Mă uit la subtitlurile pe care le avem în traducerea Cornilescu. Capitolul 19, de la versetul 1 la 12, subiectul este divorțul. Niște bărbați îl abordează pe Iisus și le întreabă, auzi, oare e voie, e drept, ca un bărbat să-și lase nevastă din orice pricină? Și Domnul spune, dar oare voi n-ați citit că Dumnezeu a creat bărbat și femeie și a zis ce a unit Dumnezeu? Omul se desparte și i-au dus lucrurile mai departe. Bine, bine, dar Moise a poruncit bărbatului să-i dea o carte de divorț, bine, și-o lase. Și Domnul zice, ei, la ce bine a fost așa. Ideea este următoare. Femeia aceasta, spre care vorbește Matei, capitolul 20, își dă seama că trăiește într-o lume în care rata divorțului crește în fiecare zi. Are doi băieți mari. Dacă au fost ucenicii lui Iisus, înseamnă că erau și de 30 de ani, nu au fost și adolescenți. Mama acestor băieți a văzut că în societatea în care trăiește, bărbații vor să divorțeze de nevestele lor. Deci își dă seama de pericolul divorțului. Dar mai departe, în text urmează un lucru interesant. Când Oscar a divorțat o familie, ce întrebare se naște în primul rând de mine? Ce zice? Ce întrebare? Ce întrebare? Mai auzit că divorțat ăla. Ce întrebare urmează? Mai tare. Au avut copii, au copii, da, câți doi? Săraci copii. săraci copii. Păi Dumnezeu știe cum se întâmplă lucrurile și de-aia, uitați-vă în textul Bibliei, după această dispută legată de divorț între farisei și Hristos, Iisus și copilașii. I-au adus niște copilași și l-au rugat pe Domnul să se atingă de ei. Ei, mama fiilor Zebedei, știind că lumea care trăiește nu mai ține cont de porunca lui Hristos care urește divorțul, și oamenii vor să divorțeze, pentru că nu mai le place de neveste, sau nu mai plac de neveste lor, nu mai țin cont de ce o să ziua nunții, ce stai puțin, sunt copiii. Ce se întâmplă cu copiii ăștia? Păi copiii cresc. Ce urmează în text, dragii mei? Uitați-vă, tânărul bogat, copiii ăștia pe care l-au Hristos în brațe, ajung tineri. Își dă seama această mamă că trăiește într-o lume în care tinerii sunt însetați după bogății și când este vorba de împărăție, dacă trebuie să renunțe la împărăția materială, zic, mersi frumos pentru aia veșnică. Nu pot renunța la împărăția aceasta materială. Nu pot da tot ce am ca să pun mâna pe împărăție, mersi frumos. Deci mama aceasta își dă seama ce lume își trăiește viața. O lume în care familiile se dezbină, copiii rămân pe drum, tinerii uită de împărăție și își bagă mâinile până la coate sau până nume în bogăția acestei lumi. Își construiesc aici împărăție. Dar responsabilitatea parentală mai ține cont de ceva. Această responsabilitate ține de cunoașterea planului lui Dumnezeu pentru asemenea lume. Plin de divorț, copii pe drumuri, cu tineri însetați după împărăția acestei lumi, la lumii viitoare. Și voi mai departe în Biblie, ce urmează, dragii mei. Iertați-vă în text. De la 27 în jos, după ce tânărul bogat pleacă trist și renunță la împărăția lui Hristos pentru împărăția acestei lumi, abia face cu o promisiune fantastică. Când Petru vede că băiatul ăsta întoarce spatele împărăției cerurilor, zice, Doamne, noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răspunde vom avea? Și auziți. Iisus le-a răspuns. Adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înălțimea lucrurilor, voi care m-ați urmat pe mine, da, veți ședea și voi, țineți minte, pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 sfințe lui Israel. Mamica asta ciunește regle, hei! În timp ce tinerii aceștia se construiesc împărății din lucrurile materiale, Hristos vorbește despre o împărăție viitoare în care El va domni, în care va înnoi creația și în care va împărți domnia cu cei care acum se adună lângă El și care renunță la împărăția aceasta pe dragul celei viitoare. Mamica aceasta ciunește regle. Și textul continuă. Mergem în contextul, ne apropiem de capitolul 20, textul nostru. Capitolul 20, de la 1 în jos. Pilda lui Petrolor Vii, ce înseamnă această pildă? Pe pilda asta, Hristos arată că El recrutează acum oameni pentru împărăția viitoare, în care El va domni și va împărți domnia cu cei care acum își leagă viața și viitorul de El. Vis de dimineață, la 6, la 9, la 11. Acel gospodar își angajează oameni, haideți la împărăție, hai că am nevoie de voi. Mama aceasta trage cu urechea. Înțelege nu doar contextul celălalt în care trăiește, ci înțelege planul lui Dumnezeu. Într-o lume care se desface bucată cu bucată, Hristos își lege o împărăție bucată cu bucată, până când va descinde în glorie și va împărți domnia cu cei care slujesc. Dar se întâmplă un lucru care o pune pe gânduri pe jar pe femeia asta, de la versetul 17 în jos. Vreau să citesc. Pe când se suia Iisus la Ierusalim pe drum, a luat în parte pe cei 12 ucenici și le-a zis, iată, că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Ei vor răsând de la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Wow! După ce femeia aceasta vede că trăiește într-o lume care se desface, familiile se împărăște, copiii pe drumuri, tineri care zădâncesc și rosesc viața pentru a construi o lume care o va arde focul. Între timp, Hristos strâșnește o împărăție glorioasă care va vizita împărățiile și, în final, va domni împreună cu cei care îl iubesc acum, se leagă de el. În loc de zicând, băi, să mergem la Ierusalim, acolo să fiu bătut, v-ați jocorit și crucificat. Dar apoi voi învia. Și femeia aceasta zice, stai puțin. Păi înseamnă că e o șansă pe care nu pot să o ratez. Înseamnă că nu pot să-mi permit să ignor momentul, dacă nu mai prind șansa aceasta. Și femeia are în minte ce a spus Mântuitorul, capitolul 19, cu 28. Adevărat, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al mării sale, la mărirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat veți cedea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 scaune de domnie. Femeia aceasta înțelege pericolele, înțelege planul lui Dumnezeu și mintea ei mai pricepe un lucru fantastic de important. Înțelege prioritățile în viață. Când aude că Hristos merge spre Ierusalim și acolo își va da viața, zice, acum este momentul, nu pot rata șansa. De aceea, uitați cum continuă textul. Atunci, în momentul acesta, când mama celor doi băieți aude că Hristos va muri imediat, în curând, când nu mai este timp, își spune, nu pot rata șansa, trebuie acum să intervin. Atunci, mama celor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus. Doar o mamă care înțelege pericolele în care își trăiește viața ei și a familiei, doar o mamă care percepe planul lui Dumnezeu într-o asemenea lume și doar care percepe prioritățile în lumea aceasta, va alerga la Iisus Hristos și va vedea nu singură și va ști ce să vorbească cu Iisus Hristos. Haideți să ne uităm în continuare. Ce face femeia aceasta? Care a înțeles că într-o lume bântuită de crize, soluția este una singură, nu două să fie complicată să alegi, ci este Iisus Hristos, Domnul, să vi se fie numele. Și spune textul în versul 20 că atunci mama fiului Zebedei i-a uitat ce a făcut. Textul este atât de clar. S-a apropiat, mergi pe slide-ul nostru, te rog, s-a apropiat de Iisus. Nu singură. Împreună cu băieții ei. Și i s-a închinat. Băieți, haideți cu mama! Erau niște frăjgane ăștia, dragii mei. Erau niște adolescenți. Erau băieți mari, 20-30 de ani. Și-au zis, băieți, împrați cu mami! S-a închinat lui Iisus. Băieți, facă jos, noi suntem în fața lui Iisus. Nu putem sta cu mine în buzunar și oricum. Este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Hai, băieții mami! Dar mamă, de asta e la 10 că râd de noi, dar suntem tot cu cordonul umbilical legat de tine, mame. Băieți, voi înțelegeți în ce lume trăim noi? Hai cu mama înaintea lui Iisus! Soluția voastră este Iisus Hristos Domnul! O mamă care știe ce vrea să apropie de Iisus Hristos, dar niciodată singură, ci întotdeauna cu copiii ei în suflet, în inimă, în viață, în minte. Se apropia de Iisus Hristos cu băieții ei, i s-a închinat, dorind, vrând să-i facă o cerere. O cerere care te face să o invidiezi pe această femeie, pur și simplu. Vreau să pricepem că doar un închinător adevărat știe ce vrea de la Domnul pentru copilul lui. Dar o mamă care petrece timp mult împărtășie cu Dumnezeu, știe de ce are nevoie copilul ei, știe ce să ceară lui Dumnezeu, care poate și vrea să ofere copilul ei. De aceea țineți minte, atenție, dragii mei, responsabilitatea parentală în rugăciune este fundamentală. Responsabilitatea noastră ca și părinți
începe de pe genunchi din odăiță încă înainte de a se naște pruncul. Că știu că e cu ochișor, cum spune viitoarea mămică, e cu ochișor, nu mi-a venit. Mă, să știi că vine brază, să știi că vă mai am copil. De atunci începe responsabilitatea parentală să miște inima, să miște mintea, să miște neuronii, să pună mișcăciul lor care spune, voi fi tată, voi fi mama, ce fac? Deja începe comunicarea, începe dialogul cu Dumnezeu. Stimată mămică, trebuie să vorbim mamelor acum. Am o întrebare. Tu, ce ceri Domnului pentru copilul tău? Îți dau un sfat în seara aceasta. Nu te teme, nu-ți fie frică să ceri lui Dumnezeu lucruri mari pentru copilul tău. Uitați ce are această mamă. Ia auziți. Domnul a zis, ce dorești, dragă? Spune-mi, ce? Ce nevoie ai? N-a știut el, ba, a știut. Dar întreabă să spună cu voce tare, să știm și noi, să fie scris în Biblie. Ce auziți? Poruncește, Doamne, dă ordin, Doamne, dă poruncă, Doamne, ca în împărăția Ta, acești doi băieți ai mei, unul să stea în dreapta și altul în stânga. Dar stai puțin, Doamnă, de unde știi că în împărăția mea vor fi scoai, Domnie? Dar te-am auzit zicând mai înainte, că atunci când vei înnoi lucrurile în împărăția Ta, tu vei sta pe un scaun de Domnie și lângă tine vor fi 12 scaune de Domnie și vor sta pe aceste scaune cei 12 apostoli. Păi înseamnă că primul scaun este în dreapta și al 12-lea în stânga. Doamne, aș vrea ceva. Băieții mei, Ioan și Iacov, unul să stea în dreapta și unul în stânga. Să stea aproape de inima Ta, aproape de brațul Tău, să fie lângă tine. Fantastic! Cred că până și Domnul a admirat un asemenea curaj. El a zis, Doamne, dacă s-ar putea, dacă vei avea ușieri în împărăție și responsabil de parcare, te rog, băieții mei, măcar acolo, știi, să răspundă în parcare, măcar să stea la ușă, Doamne, te rog frumos, eu nu vreau să fiu o femeie mândră și pretențioasă, aș vrea ca după ei să se închidă ușa în împărăție. Nu! Nu, dragii mei! Mama aceasta a știut foarte bine ce vrea de la Cel ce-i Domnul al Domnilor și Împăratul Împăraților. Domnul Iisuse, înțeleg că ție ți-a dat Dumnezeu Tatăl toată puterea și în cer și pe pământ, de aceea tu poți să poruncești ordonă ca în împărăția Ta, băieții mei, unul în dreapta, unul în stânga. Fantastic! Ce cerere face femeia asta? Vreau să vă spun ceva, stimate surori, o veste rea în pe dumneavoastră. Locul din dreapta lui Hristos și din stânga ocupat deja. Pentru că a fost o mamă înaintea dumneavoastră care a știut că numai un loc e în dreapta și omul stângește. Băieții mei, vreau să stea pe locurile alea. Este ca și cum spune mama, măi băiatul, mami, hai să spun ceva. Uite, tu începi școala. Aș vrea să fiu un băiat de nota 10. Nu zici, băi, bugule, știi ce? Viața asta e grea. Ia cinciu, că noi suntem mulțumiți eu cu tatică și noi am fost și repetean și colicean și... Am atâte notele de la 3 la 10. Nu! Că dacă îi cer unui prunc să învețe de 5, o să iau un 3. Dacă spui, băiatul amin, de 10 ești, ai creier de 10. 10 poți lua. Va lua probabil 8. Dar nu s-o ia 3. Mama asta a zis, Doamne Iisuse, înțeleg că în împărăția Ta, Tu ești suveran. Înțeleg că Tu ești Domnul. Că Tu vei sta pe scaunul din Domnul Tău. Dar înțeleg că nu ești egoist, ci vei împărți scaunul Tău cu ceea ce îți slujesc astăzi. Mă simt onorată că băieții mei au fost aleși de Tine. Doamne, poruncește-te în împărăția Ta. Băieții mei, unul în dreapta, și nu stânga. Hai să vin la noi. Noi nu putem cere asta, Domnule, că deja locurile sunt ocupate la Hristos. Dar vă dau câteva sugestii. Când ne rugăm Domnului pentru copiii noștri, poate că îi spunem, Doamne, aș vrea să fie sănătos copilul și bine să fie sănătos. Doamne, n-aș vrea să-și cerșească pâinea. Oricum avem garanția că nu o să-și cerșească dacă noi suntem lipiți de Dumnezeu.
Dar câți dintre noi ne rugăm și spunem, Doamne, pune-mi băiatul meu, pune-mi fica mea dragoste de Dumnezeu. Pune-mi copiii mei toată plinătatea Sfântului Duh. Pune-mi băiatul meu mare și fica aia mică și în ala din mijloc, în copilul serviș, pune înțelepciunea care vine de sus, Doamne. Pune-mi ei pasiune pentru Scriptură. Pune-mi ei foame și sete după neprihănirea ta, Doamne. Pune-mi ei dragoste de cer. Pune-mi ei darul duhovnicești. E prea mult? Nu! Nu e rugăciune pe arăzdeață. E rugăciune absolut normală pentru o mamă care știe ce vrea. Doamne! Văd că sunt așa de puțin păstori eficienți. Văd că așa de mult nu se pregătesc în predică sau iau mesaje de pe net și din cărți. Doamne, fă-mi un băiatul meu, ai numai 3 ani, dar fă un păstor plin de pasiune pentru cer. Un păstor care să petreacă timp împărtășe cu tine, ore în șir pe zi și între oameni. Fă-mi un băiatul meu un asemenea om. Doamne, sunt așa de mulți proroși mincinoși în biserică noastră că ne-am săturat, Doamne, 1%. 1 la 400 ca vremea lui Ahab, 1 bun și 400 faci, Doamne, dă Maranata, un profet, fă din fiul meu, un proroc, Doamne, ca și Isaia, ca și Ezechiel, ca și Daniel, fă-l asemenea, fă-l, Doamne, că poți. Chiar dacă nu să fie medic și inginer, chiar dacă nu să fie profesor, fă-l un profet, Doamne. Eu un prieten în America, o fată Megan, și după mulți ani a avut un băiețel și i-a pus nume Mica Seth. A zis, John, aș vrea ca băiatul să fie un profet ca și Mica și un om ca Set să se teamă de Dumnezeu. Doamne, am avut un Billy Graham în istorie și a apus, te rog, fă din băiatul meu un evanghelist celebru prin care mii sau zeci de mii de români să cunoască puterea mesajului Mântuitor. Fă asemenea om din băiatul meu, Doamne. Chiar dacă nu o să câștige bani, că dacă nu o să fie sănătos, fă-l un om plin de pasiune pentru cuvântul Scripturii. Fă-l un misionar, Doamne, prin care oamenii să cunoască mesajul iubirii tale. Doamne, sunt așa mulți cântăreți care cântă numai să sune. Doamne, fă din fica mea o cântăreață care să primească prin Duhul Sfânt cântări plin de har și de mesaj. Te rog, fă din copiii mei cântăreți plini de har și de Duhul Sfânt. Noi trebuie să cerem asta. Eram la un program cu familia, la o biserică din Cluj. Am cântat copiii mă și trăit un păr. Zic, mă, tine, vă simtăm astea. Dar pe atunci cel mare zice, fratele meu, Paul, a compus. Cum? La nuntă la fica noastră, o cătă tot cântare, cum se vede, unde ați luat-o de pe net? De la Maricica, Paul, adică fratele mic, Paul a compus-o. Mereu zic, Doamne, dacă era tău să cânte la asta, micul, toți sunt cântare să cânte, Doamne, dă-i tu cântări, că ne-am săturat să tot traducem de la american. Sunt grozave, sunt foarte bune, înțelegeți-vă corect. Dar, Doamne, uitați-vă, biserice sunt plini de tineri. Cine se roagă să le dea acestor tineri cântări din cer? Din cer, dar Dumnezeu! Noi, ca părinți, trebuie să facem asta. Pentru că avem copii pentru care ne-am rugat și ne rugăm. Este fundamental, spunem, Doamne, dacă locul din dreapta e ocupat și din stânga, Doamne, aș vrea cât mai aproape tine să fie în împărăție. Doamne, care de acum să fie pasionați de lucruri vitale care țin de împărăția ta și de chemarea ta divină. De vocații în viață și talente care zbure și ăsta. Cine se roage pentru ei? Cine, dragii mei? Noi. Și zic, dacă biserica se va ruga pentru copiii ei, biserica va avea semne oameni. Este lista în fața noastră și poate continua lista aceasta. Poate continua. Cât simplu să te ducem de la frații noștri, americani sau indieni sau chinezi, mai greu sau chinezi, dar putem traduce. E mai simplu decât să stăm în genunchi, ca părinți, Doamne, Doamne, dă cuvinte mele de har, Doamne, sunt copiii noștri, Ieremia l-ai chemat de când a fost un copil. De ce n-ai chemat și pe fiul meu sau fiica mea? de când e o copilă. Iată o mamă care știe ce vrea. Dar o întrebare pentru tați. Unde a fi fost tatăl acestor băieți? Unde a fi fost fraților? Unde a fost? Nu era treaba tatălui să vină cu băieții pe teren la evanghelizarea lui Hristos, să zică, hai eu cu băieții mei? Nu era normal ca mama să stea la cratiță? Unde a fost tata fiului Zebedei? Că așa te-am văzut, Zebedei, da? Unde a fost? Ce mare creștere asta! Plasă! Ce grea! Unde era? L-a pescuit, dragii mei. L-a pescuit. L-a pescuit, pentru că era un de afacere. Iudați-vă. Dacă uite Marcul 1, 19 și 20. Hai să citim. Ce Biblia așa. Iisus a mers mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și erau într-o corabie și își dregeau și reparau mrejile. Îndată i-a chemat și i-au lăsat pe tatălor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată, cu angajații tatălui, și au mers după Iisus. Zebedei era un om de afacere. Avea un business de pescuit, avea o corabie și angajații. Dar ca tata a zis soției probabilului tău, cineva trebuie să ducă bani în casa asta. E de la mâinile mele. E de la organismul meu sănătos. Bătut de vântru și de ploi. Sunt pescar din tată în fiu. Generație în generație. Iubito. Eu merg la pescuit astăzi. Că avem mulți sărași de hrănit. Vezi cum o zic, Mântuitorul vine în satul cu tare. Ia băieții. Dar n-a făcut mâncare. Du-te cu băieții. Nu scăpa șansa, iubito, că am înțeles că pleacă spre Ierusalim. Și vezi ce se întâmplă. Draga mea, ia doi băieți, Iacov, Ioan, cu mămică. Tata, pleacă cu angajații, să ducem pâine în casă, să prindem pește. Că eu zic unde de pescuit astăzi. Voi la evanghelizare. Voi la conferință cu familie. Voi mergeți pe teren. Eu în Duhul sunt cu voi, chiar când arunc mărișele. Și Domnul să se vede de voi. Extraordinar. El a stat în corabie. A înfruntat pericolul mării. Dar a zis, iubito, ca mamă, du-te cu băieții. Voi stați pe metereze. Și unde auzi că merge Iisus? După El. Urmați-L. Doamne, ce familie grozavă. În care și-am înțeles responsabilitățile. În care El, ca și preot al casei, ca și cap al mesezii noastre, asta fac eu, asta faci tu, băieți, ascultați de mare. Dar vezi când e vorba de această bătălie spirituală foarte crâncenă, care se dă pentru viața copilului nostru, viața veșnică, locul pentru viața asta, bucățica asta, ciobosă de viață, 70 de ani, 80 de ani, intră în competiție, în primul rând, în responsabilitatea părinților, apoi cea a copiilor, adică responsabilitatea personală. Domnul meu, oricât ar fi de importantă responsabilitatea parentală, ea are limite. Ca și părinți, dragii mei, oricând a fi de duhovnicești, suntem responsabili să vorbim și să trăim în așa fel, încât copiii noștri să vadă noi pe Hristos. Dar la urmă, de mântuire este personală și netransmisibilă. Oricât am vrea noi să fie pruncii noștri mântuiți și fericiți, nu putem obliga, n-avem cum, nici Dumnezeu nu-i poate. Deci spune Domnul Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza, el însuși va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Da. Acum haideți să mă uit în text mai departe ce spune cuvântul. După ce Hristos a auzit femeia aceasta cu o cerere atât de curajoasă, a zis în versetul 21. La versetul 22. De răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți. Păi voi vă dați seama ce înseamnă să stați unul în dreapta mea și unul în stânga în împărăția cerului lor? Ia uitați mai departe. Puteți voi plăti prețul, adică puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu și să fiți botezați cu botezul care să fiu botezat eu. Puteți? Adică a sta în dreapta și în stânga mea ca fiu de Dumnezeu, ce-au zis băieții? Băi, curajoși ca mama lor. Putem! Ce-a zis Domnul? Mă,
stat, na sve jako ja prijatelj, na šta će se, aj se ozim pe Hristos. Ja vas dađe meni. Što dolazi i treji. I jedna respons, i adevărat, că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Cine a fost primul martir dintre cei 12? Cine? Dintre cei 12, nu lăsa pe Ștefa. Cine a fost? Iacob, fiul decapitat. A plătit prețul. A plătit prețul. Dar cine, oricât am vrea noi, mântuirea copiilor noștri, responsabilitatea noastră ca tată și mame se oprește și intră în joc, se intră pe rol responsabilitatea lor. Ne rugăm pentru ei cu pasiune și o facem. Dar vine vremea când ei vor trebui să decidă. Puteți, a zis Domnul? Mama voastră vrea. Voi vreți? Vrem, Doamne Iisuse. Prețul mare, îl doriți? Îl plătim, Doamne. Pentru că merită. Merită. Așa că va veni vremea când, la maturitate, copiii noștri vor decide și ne rugăm Domnului că atunci va veni vremea să decide înțelept, să accepte prețul, care e același. Cine vrea să mă urmeze, să se labere de sine, să-și ia crucea în spate și mă urmeze în fiecare zi. Dar lucrurile nu se opresc aici, am văzut. Responsabilitatea enormă a părinților, a mamei, în cazul acesta. Am văzut responsabilitatea personală a copiilor. Dar intervine ceea ce este cireașele pe tot. Responsabilitatea providențială. Hristos spune așa, 123, e adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul care să-l botezat eu. Dar așelea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine s-o dau, ci atenție, este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tată. Adică mântuirea copilului meu și al tău nu este opera mea, nici opera lui, ci este opera lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele. De ce, dragi părinți? Să reținem. Că ceea ce nu poate face nici mama și nici tata, ceea ce nu poate face niciun om, oricât de dotat ar fi, aceea face doar Dumnezeu prin harul său. Când ucenicii au văzut că tânărul a bogat, atât de pocăit, nu poate intra în împărăție, o zis Petru, Doamne, poate duce aibă așa mare, cine mai poate fi mântuit? A zis Domnul așa, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Așa e. Așadar, în final, nu atârnă nici de cine vrea. Mama vrea. Copilul aleargă. Și atârnă de Dumnezeu, care are milă. Doamne, fă-ți milă de noi și copiii noștri. Și copiii copiilor noștri, în oricât de mare număr îi vei chema tu, la mântuire. Și vreau să închei această sesiune cu rugăciune pe care o rostea o mămică. M-a surprins că ne-am citit despre mama aceasta. Ea avea un bebeluș. Și în timp ce îl spăla în bălioară, spunea așa, Doamne, eu îmi spăl cu șamponul acesta pentru bebeluș. Când va fi mare, spală, te rog, în sângele fiului tău. Când îl hrănea la piept cu laptele, el zicea, Doamne, eu îl hrănesc cu laptele care mi le-ai dat. Când va fi mare, hrănește, te rog, cu laptele duhovnicesc și curat al cuvântului tău. Când îi dădea pireu de banane sau ce dădea acolo, spunea, Doamne, eu sapă cu hrana asta. Când va crește, dă-i tu pâinea vieții. Apoi când le dea ciuțul și bironul cu lapte, cu apă, spunea, Doamne, eu îi dau ceaiul ăsta și apa asta. Doamne, când va crește mare, dă-i tu apa vie. Cum mamă n-are apă vie niciodată, așa e. Când îi punea pampă și îl îmbrăca, spunea, Doamne, eu îl îmbrac cu scute cu ăsta. Îi dau bădiu ăsta. Doamne, când va fi mare, îmbracă-le în neprihănirea ta. Și apoi când a crescut, n-a crescut micul. Și îl conducea până la grădi. Spunea, Doamne, conduc până aici. Dar mai departe, condu-te cu privirea ta. Doamne, ce mamă înțeleaptă. O mamă care a știut ce vrea pentru bebelușul ei, pentru țâncul ei. Mama care știe ce vrea, are ochelari, l-a deschis și vede pericolul lumii care trăiește. Da? Dar vede, dincolo de pericol, planul Dumnezeului celui veșnic, care judește împărăția Lui. Și ea înțelege prioritățile vieții, de aceea largă la Hristos și știe să ceară lucruri vitale pentru copilul ei. Fiți asemenea mame în biserica Maranata. Și rog pe Domnul să binecuvinteze bisericile noastre cu asemenea mame vrednice de statutul acesta. Domnul să ne ajute. Hai să dăm picioare să cătăm o cântare. Putem un pic relaxa, putem da mâna unii cu alții. Putem pune întrebări, răspunde. Și apoi vom trece la partea finală, unde vom vorbi despre Iov, un tată după inima lui Dumnezeu.
Thank you.